Určitě nejsem sám, komu převraty v životě jeho země převracely i jeho vlastní, osobní život. Nejenom jeho profesní dráhu, ale prostě život, včetně jeho osobních stránek. Ty hlavní změny, které se odehrály v mém životě, rozhodně byly determinovány, tedy česky určovány a možná dokonce předurčovány převratnými změnami ve společnosti. Tou největší od konce druhé světové války, kterou jsem už taky zažil, i když jako dítě, byl určitě pro celou Evropu pád železné opony. Pro nás v Československu byl především pádem režimu, komunistického režimu. Ale mě listopad 89. zůstal v paměti jako odemknutí dveří ke svobodné volbě vlastního uplatnění ve společnosti. Jako konec jakéhosi dlouhodobého intelektuálního umlčení. Samozřejmě, že jsem to pojímal v prvních okamžicích jen v oblasti svého řemesla a v oblasti atmosféry, ve které jsem to řemeslo, tedy překladatelské a tlumočnické řemeslo, do té doby praktikoval. Silně jsem si uvědomoval, že se přede mnou konečně otevírá perspektiva svobodného výběru literárních překladů. Dlouhá léta či desetiletí jsem se literárním překladům vyhýbal, lépe řečeno, musel jsem si to potěšení odpírat, protože to, co bych byl rád překládal, se za komunistů nevydávalo. A od listopadu 1989 se taky dali čekat kardinální změny v obsahu mezinárodních časopisů, které vydával můj tehdejší zaměstnavatel, Mezinárodní svaz studentstva a jiné mezinárodní organizace sídlící v Praze. Mohl jsem očekávat zajímavější práci i ve své překladatelské rutině. Nejvíc se ale dalo čekat od té druhé stránky mého řemesla, od té mnohem dynamičtější a víc vzrušující, než je sezení u psacího stroje nebo později u počítače při překladech. Mluvím o tlumočení, pochopitelně. Otevíraly se hranice. Bylo pravděpodobné, že do Prahy začnou proudit zajímavé světové osobnosti. A hlavně se tu mohly začít pořádat takové mezinárodní konference, které se do té doby socialistickému Československu vyhýbali. Železná opona padla i pro jejich pořadatele. Mohl jsem se těšit, že budu u toho, až k nám začnou proudit myšlenky, které tu tak dlouho byly tabu. A ještě zajímavější perspektivou byla možnost, že české tlumočnické týmy budou také mnohem víc zvány k práci do zahraničí. Takže pro mě jako překladatele tlumočníka vznikaly po všech stránkách docela radostné perspektivy. Ale já jsem se rozhodl pro totální změnu profese. A to prakticky okamžitě. Odešel jsem z dosavadního zaměstnání, nechal jsem si ovšem překlady jako prozatímní základnu své obživy a jako pojistku proti zapomínání. Zapomínání je největší nepřítel filologa, víte? Já to rozhodně vím, teď, po 80. Ale nebral jsem to tak vážně tehdy. A hned v lednu 1990 jsem přenesl veškeré naděje a veškeré sny o skutečně smysluplné práci zpátky na půdu televize. Po 19 letech od té mé televizní epizody z Pražského jara a od toho, co přišlo po něm a co mě dlouhé roky od televize odpuzovalo. Normalizace. Teď se doba měnila. Od základů. To rozhodlo. A od 1. ledna 1990 jsem zase seděl, dalo by se říci, na své redakční židli a snažil jsem se co nejrychleji zvládnout fakt, že po technické stránce mi televizní řemeslo uteklo někam docela jinam, než kde bylo, když jsem si k němu přičichl v 68. Nebo spíš, když jsem si v televizi pořádně připálil křídla v srpnu toho památného roku. Ale to už jsem tu odvyprávil v minulém díle. Tentokrát jsem se k té židli natrvalo přilepil, takže na ní sedím tak trochu, už jen tak trochu, dodnes. Je to židle v zahraniční rubrice zpravodajské redakce České televize. Prostě, když už mi převratné události měly měnit život, Chtěl jsem si po listopadu 89 vyzkoušet, jestli k nějakým změnám, vůbec ne převratním, těch bylo dost, nebo tak akorát, ale k nějakým skromnějším, ale trvalým změnám k lepšímu, jestli dokážu přispívat taky sám. Uznávám, že dobří překladatelé to taky umějí. Ale dobrý novinář může mít na změnách světa k lepšímu přece jen trochu větší podíl. Žil jsem pár dní po listopadu 89 se závratnou myšlenkou. Teď nebo nikdy. Měl jsem jen pár let do důchodového věku. Bylo mi 57, když jsem v březnu roku 90 podepsal s Českou televizí smlouvu. Televizní novinařinu jsem už od toho 68. považoval za tvůrčí profesi. Nejen kvůli tomu, že je to krásná práce s mateřštinou. A že to tehdy byla ještě krásnější a pro mě naprosto objevná práce s obrazem. To jsem do té doby nikdy nedělal. Ale hlavně mě získala televizní novinařina tím, že má sílu a moc, kterou jsem si zapamatoval právě z pražského jara. Zapadl jsem teda v 90. roce bez rozmyšlení znovu do televizního zpravodajství taky proto, že jsem si matně pamatoval, že jenom v něm se síla slova a síla obrazu vzájemně násobí. No, dneska už to možná tolik neplatí jako tehdy. Možná sami vidíte, že ve zpravodajství a v magazínových zpravodajských pořadech obrázky někdy jenom doprovázejí to, co slyšíte v komentáři, místo aby to dotvrzovali, podtrhávali nebo umocňovali, což jsem vždycky považoval za opravdové televizní umění v oboru žurnalistiky. Obrázky mají doříct to, na co ve svém slovním projevu reportér zdaleka nemá čas. Natož, aby měl čas říct to krásnou češtinou. Zpravodajství je náramně zhuštěná forma informace, ale televizní zpravodajství není odkázáno jen na slovní informaci. Obrazovka má mluvit obrazem, říkal jsem si vždycky, někdy možná dokonce na svou omluvu. Ale hlásal jsem to i v redakci. Měl jsem to štěstí, že jsem pracoval se skvělými kameramany, kteří sami považovali za svůj největší přínos televiznímu zpravodajství a taky za svou pýchu, když jejich práce, tedy obraz, záběry jejich kamery, říkali víc než ten redaktůrek v obraze nebo mimo obraz. Takže býval jsem nadšen, když jsem viděl, že kameraman chce vědět, o čem to bude ještě dřív, než udělá první záběr. O čem dneska jedeme natáčet, šéfe? Vypadá to jako běžná fráze, na první pohled skoro zdvořilostní. Nejčastěji se říká při nasedání do auta v televizní garáži. Ale já, a myslím, že nejen já, jsem si vždycky překládal jako co tou svojí dnešní reportáží chceš, chlapče, říct? Bude to stát za to, abych si tu kameru hodil na rameno? A po nějakém čase jsem taky věděl, že pokud kameramanovi nedokážu vysvětlit, o co mi jde, můžou mi nakonec chybět ty nejdůležitější nebo nejvýmluvnější záběry, prostě záběry, které dořeknou to, co já ve stručném komentáři do zprávy nebo do reportáže nedostanu. Byl jsem v těch svých prvních letech opravdové televizní novinařiny, to jest potom 89. snad dobrým žákem svého nejlepšího televizního učitele, o dost mladšího kameramana a později i přítele Erasma de Rossi. Ale neměl jsem to s ním jednoduché. Kdykoliv jsem například řekl, prosím tě, udělej mi ještě tenhle záběr, stuhnul a chladně a možná i uraženě řekl, to už dávno mám. A měl většinou o hodně víc, než co jsem si byl schopen vymyslet. Jenže já jsem to měl šanci vidět až ve střižně. A příště už zase byl čas mluvit jen o tom, o čem to tentokrát bude, a ne o tom, jak to bylo minule natočeno. Škoda, že se záběry takových kameramanů, jako byl Erko, jen málo kdy vytahují z obrazového archivu. Erko, tedy Erasmus de Rossi, už není mezi živými. On a všichni ostatní, s kterými jsem pracoval v terénu, mě naučili vidět. Nedivte se. Ještě dnes se dívám a vidím nejen očima, ale taky, no, nemůžu rovnou říct okem kamery, ale veškerou představivostí, kterou jsem si za ta léta vypěstoval, když jsem chtěl vědět, jak to vidí ten člověk s kamerou na rameni a co tedy vlastně přivezeme domů. I když jsem si povídal s někým mimo obraz, koukal jsem v té době, pokud to šlo, co zatím natáčíme, a v duchu už jsem to vyhodnocoval, aniž jsem to doopravdy viděl. Dodnes koukám jinýma očima, než kdybych se byl nikdy nestal reportérem. Mimochodem, i zpravodajská kamera umí vidět či dokonce odhalit krásu. A měla by k tomu dostávat ve vysílání větší prostor. Dokáže to, i když snímá třeba i velmi drsné skutečnosti. I hrůza zapůsobí na obrazovce víc, když vám ji zprostředkuje správně udělaný, tedy v podstatě krásný záběr. Omlouvám se, promiňte mi tohle malé extempore do světa televizního obrazu, ale když já svou práci v televizi neumím vidět jinak, než jako spolupráci s kameramanem, ale i se střihačem. Jenže kdybych teď začal popisovat, jak můj další televizní přítel, Martin Vaško, umí bezstřižně zachraňovat mé reportáže, když mi v terénu chyběly obrázky, to už bychom se dostali v té teorii televizního řemesla moc daleko. A třeba už by to bohužel byly jen vzpomínky. Dnes už si reportér v terénu umí svou reportáž ustřihat na počítači sám, případně tedy s kameramanem. Samozřejmě, že za těch 26 let v televizi se mnou spolupracovalo mnoho kameramanů, ale s jedním, s Toníkem Mittelbachem, jsem měl tu čest procestovat velký kus západní Evropy, takřka křížem krážem. A dokud bylo ještě zvykem vysílat na reportážní cesty tříčlenné štáby, tak s námi taky jezdil technik zvuku a kamery Jarda Trnka. Když jsme pak jezdili s Toníkem jen dva, dostal jsem se tu a tam taky k volantu, ale ne moc často. Jednak mi moc nevěřil, zejména když zjistil, když mě k tomu jednou pustil, že ani za volantem nejsem pořád ještě dost usedlý starší pán. Ovšem hlavní příčina byla jinde. K volantu jsem se nemohl na delší dobu dostat kvůli vynálezu mobilního telefonu. Sedával jsem na zadním sedadle vedle kufru či techniky s blokem na klíně, s mobilem u ucha. Ještě, že jsem se aspoň mohl koukat kolem sebe do krajiny. My jsme nejezdili jenom mezi Prahou a hlavními městy. Já jsem své reportáže chtěl točit všude, kde realita té dané země byla jiná než u nás. My jsme nejezdili jenom mezi Prahou a hlavními městy. Já jsem své reportáže chtěl točit všude, kde realita té dané země byla jiná než u nás. A venkov je leckde jiný a krásný. A patří k životu a k realitě každé evropské země. I když v médiích, tedy v jejich zpravodajství, nezaujímá odpovídající místo. Protože to, co jsem chtěl na každé reportážní cestě natočit, to jsem musel nejdřív dojednat. V Praze nebo na území republiky to zařizuje produkce. Při výjezdu za hranice je pak redaktor ovšem odkázán na to, co si dojedná sám. Tedy pokud nejede zrovna jen na oficiální cestu v doprovodu ministra, premiéra či jiné oficiální osobnosti. To potom bývá všechno, včetně televizního natáčení, domluveno vládním úřadem, parlamentem nebo tak podobně. Odpadá napětí, kterého si do sytosti užiju, když se třeba jedná o mou vlastní návštěvu, tedy o mou vlastní reportáž. Třeba u nějaké francouzské vojenské jednotky, nebo když je mým cílem přístav válečného námořnictva v Toulonu, kde chci mermo moci přímo na palubě nejmodernější fregaty mluvit s námořníky a s velitelem lodi. No, abych se propracoval i na takováhle místa, musel jsem všechno do posledního detailu dojednávat sám. A když se vyjížděl z Prahy, obvykle ještě nebylo napevno dojednáno Vůbec nic. Mýval jsem svého času možnost vymýšlet si témata jednotlivých reportáží nebo itinerář celých reportážních cest sám. Ne vždycky, ale často. A tak třeba ty francouzské vojenské jednotky jsem chtěl navštívit na několika místech a pokud možno všechny v roce, kdy vstupoval v platnost zákon o profesionalizaci francouzských ozbrojených sil. A skutečně se mi podařilo tu profesionalizaci mapovat u letectva v Dijonu, u pěšího pluku v Nyonu, u horských myslivců kousek od Grenoblu. A u všech těch jednotek to byl přelomový moment. A za pár let potom jsme armádu profesionalizovali my. Proto jsem to ve Francii chtěl natáčet. A abych atmosféru toho zvláštního období dostal na kameru, nemohl jsem se spokojit jen s návštěvou velitelství nebo dokonce jen ministerstva v Paříži. A tak jsem musel všechno dojednat v mailech a po telefonu od toho ministerstva po poslední sekretářku nějakého velitelství. A teď si představte, že třeba do toho přístavu v Toulonu jsem shodou okolností přijížděl, nebo jsme se štábem přijížděli těsně po 11. září roku 2001 samozřejmě. Přestože jsem už s Francouzi trochu jednat uměl, byl to stejně zázrak, že jsme se tam na tu loď, na tu supermoderní fregatu s kamerou dostali právě v tak ožhavé době a prolezli jsme ji od podpalubí až k můstku. Hodně mi při tomhle kočovném vyjednávání pomáhalo, že je ve Francii nebo ve Španělsku z jednoho místa na druhé většinou šíleně daleko. Zvlášť, když ta místa vybírám já. Vzdálenosti mě vždycky jen lákaly, nikdy mě neodrazovaly. To mě spíš pak od mých náročných cestovních plánů odrazovali v poslední minutě mý spolucestující technika kameraman. Hlavně od té doby, co jsem jim jednou na jednom konci Francie po práci řekl, že do hotelu máme 400 kilometrů a ráno, že už mám něco dalšího dojednáno na 9:30. Tehdy jsem to musel vzdát a schánět zase telefonem a zase z vozu hotel někde na půl cesty. Ano, hotely jsem také většinou rezervoval až z auta, někdy to bylo obzvlášť napínavé, zvlášť kvůli cenám. Ty reportážní cesty byly vůbec dost často velká improvizace. Pochopitelně jedna taková cesta nesloužila k natočení jedné reportáže, ale k vytvoření maximálně možného počtu reportáží. Za 7 dní 7 reportáží. Nikdy jsem totiž nevěděl, kdy nebo jestli ještě dostanu další šanci vyjet na vlastní reportážní cestu, kterou si sám navrhnu. A ono těch šancí skutečně ubývalo uměrně tomu, jak se ve světě přiostřovala situace. A to bylo vlastně už od toho 11. září 2001. To už pak bylo hodně těžší vymýšlet si a prosazovat ty pěkné, pozitivní reportáže o tom, jak třeba vypadá ve Francii sociální bydlení, nebo jaderná energetika, nebo vesnice ve vypráhlém španělském vnitrozemí. Jezdilo se spíš do ohnisek konfliktů, než do oblastí mých míru milovných zájmů v poklidných západoevropských zemích. A když už se vyskytla v Evropě ohniska nějakých konfliktů, byla řádově mnohem méně významná než ta, která začínala řetězově vznikat na jiných sousedních kontinentech. Ale ani Evropa v tom prvním desetiletí 21. století nebyla už vlastně příliš klidná. A natáčet na některých místech se dalo taky jen se zatajeným dechem. Třeba v Baskicku, kde separatisté a jejich teroristická organizace ETA svého času skoro rozpoutali ozbrojený konflikt. Já díky tomu poznal Baskicko dost zblízka a dost do hloubky. Do hloubky Pyrenejských údolí, to sice taky, ale o něco víc, do hloubky toho problému baskického nacionalismu, separatismu, to mám na mysli. Dneska je to už minulost. Za to ale třeba francouzská neklidná předměstí, kde jsem natáčel s velkou oblibou a někdy s velkým rizikem, a to jsem si to riziko ani neuvědomoval. A já mám dojem, že to, co jsem tam natočil kdysi dávno, by ještě dnes mohlo ilustrovat problém přistěhovalectví, práci francouzských úřadů a humanitárních organizací, které se skutečně snaží o integraci přistěhovalců a jejich potomků. Ani před těmi 10 či 15 lety nebylo jednoduché poznávat la banlieue, předměstí, zevnitř, pracovat tam kamerou, kontaktovat tamní lidi. Právě pro tyhle reportáže byla ta telefonická příprava nejpodstatnější. Zajišťoval jsem si, kdo kam s námi půjde, bez doprovodu místních. To nebylo moc bezpečné. A doprovod jsem nemohl chtít od úřadu, jedině od association, od nevládních humanitárních organizací. No a ty nás sice ujišťovali, že jsou v těch problémových čtvrtích jako doma, ale zavést do nich televizní štáb, to pak nakonec přece jen váhali. Leco jsem přitom zažil, co právě teď uprostřed evropské imigrační krize by stálo za odvyprávění. Snad se mi to podaří v knížce, kterou se snažím napsat o přistěhovalectví, o migraci, o soužití mezi různými etniky na evropské půdě a bohužel i o teroru. Právě mě připadlo ošklivé podezření, že v tom dnešním vyprávění se trochu moc soustředuji na své mateřské pracoviště, na Českou televizi a na to, co jsem pro ní dělal. Ale já jsem přece docela pyšný na to, že jsem dlouhá léta psal a ještě píšu komentáře taky pro Český rozhlas a že jsem tu a tam i hostem v jeho studiích. Byl by to pěkný fópa, kdybych zrovna u mikrofonu Stanice Vltava, tedy jedné ze stanic Českého rozhlasu, tohle neřekl. V souvislosti s mou prací pro rozhlas se mi vybavuje slovo horizonty. Začínal jsem totiž svou pravidelnou práci v rozhlase pravidelným pořadem Horizonty blízké a vzdálené. Dávno, v 90. letech, na stanici Regina. Pak se ten pořad přenesl na Dvojku a taky ho přetiskoval týdeník Rozhlas. Když jsem teď v počítači vyhledal pár z těch nejstarších rozhlasových komentářů, skoprněl jsem. Psal jsem o obtížích transformace Evropy jako dnes, o klimatické změně jako dnes, prostě o všech těch věcech, které dodnes nezmizely z našeho, i teď musím říct to slovo, z našeho horizontu. Ne, že bych si neuměl vymyslet pro svůj pořad titul, kde by nebylo slovo horizont, ale musím se přiznat, že těch mých komentářových cyklů, které bez mého přičinění to slovo dostali do názvu, no těch bylo prostě až moc. Sloupek pod názvem Evropské horizonty například píšu už 8 let do měsíčníku Evropské noviny. 8 let. Měsíc co měsíc. Je tam opravdu kus evropské historie. A já to nikdy nestihnu zpracovat do jednoho souhrného, třeba knižního textu. To totiž chce sednout si k počítači a dlouho od něj vůbec nevstat. Jenže já u počítače hlídám hodinky, abych včas sedl do auta a co nejrychleji přejel ucpanou Prahou mezi Kavčími horami. Vidíte, už tam dělám horizonty, teď si na to vzpomínám. Mám tam pravidelnou rubriku v nedělním horizontu na 24. Ale teď jsem byl u toho přejíždění mezi Kavčími horami a Českým rozhlasem, já vím. Strašně si gratuluju, že tuhle stresující stránku své práce ještě zvládám. Dojíždím vždycky včas. A baví mě, že v mém životě pořád ještě hraje roli, jestli přijedu na křižovatku na zelenou nebo na červenou, nebo jestli bude Nuselský most ucpaný či volný. Baví mě rozhodovat se bleskově podle hustoty provozu, kudy mám jet, když nevím, která ulice v Nuslích či ve Vršovicích bude rozkopaná. A já už na to po pojíždění po Nuselském mostě, řekl bych po Nuseláku, já už na to prostě nemám ani čas, ani nervy. Ano, je to tak. Přestal jsem spěchat po dálnicích z Prahy do Paříže, a z Paříže do Lyonu, nebo do Barcelony, abych nezmeškal běh světa. A spěchám teď z Kavčích hor na Vinohrady, abych nezmeškal svůj čas ve studiu Českého rozhlasu. Nestěžuju si. Všeho do času. Jo, tak tohle mohla být hezká větička na závěr, ale nebude. Ještě se přece jen přiznám, že si pořád v duchu říkám, ještě není všem dnům konec. Ani mým reportážím z evropského zahraničí možná ještě není konec. Poslední reportážní cestu do Rakouska za žadateli o azyl jsem nepodnikl tak dávno a doufám, že nebyla poslední. A taky doufám, že si mě poslechnete zase zítra.